Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socotiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah idaha gargaarka oo sheegay in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay ka barakaceen sanadkan keliya ay barakac noqdeen.
Sanadkan gurihiisa sabab ugtahay abaaro way sii jireen ilaa bishii 3-aad, markaa dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ayuu barakaceen. Roobkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay, matalan beledweyn oo kale hadda iyo degmooyin kale.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Jabuuti oo ku dhawaaqday barnaamij waxbarasho oo beegsanaya caruurta qabta baahiyaha gaarka ah. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Wadaxaajoodyada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiinta ay hogaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deymaha dowladda ayaa dib u bilaaban doonta maanta oo Arbaco ah. Wadahadalladan u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay Talaadadii asbuucan, iyadoo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay deynsan karto dowladda hadda oo ah 30 trillion si ay markaas oo dollar u sii amaahan karto lacagta ay u baahan tahay si ay markaas u bixiso biilasha dowladda. Xogeyaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa waxa ay ka digtay in wasaaraddu ay lacag la'aan ku imaan karto ama ay ku dhici karto maalinta Khamiista ee bisha nagu soo socota ee June ay noqon karto ay tahay maalinka kooda, taas oo ku qasbi karta dowladda in ay bixin weeda ayaa layiri deymaha lagu leeyahay, taasoo Mareykanka gelinaysa hoos u dhac ba'an oo qalqal ku yimaada ah suuqyada caalamka. Aqalka Republikaanka waxa ay dalbanayaan in maamulka Biden uu ogolaado in uu dhimo qasnaja federaalka lana siiyo heerkii uu joogay sanadkii 2022. Booqashada ra'iisul wasaaraha Ruushka Mikhail Mishustin ayaa waxaa bogaadiyay xiriirka dalkiisa uu la leeyahay Shiinaha kadib markuu halkaasi booqday, isagoo sheegay in xiriirku uu marayo waqtigan heer aad u sarreysa. Mishustin ayaa waxaa hadalkaasi uu ka jeediyay mar uu Arbacada maantita uu kula kulmay Beijing ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Jin. Mishustin ayaa waxaa sidoo kaleeto uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping, waxaana ay warar ku sheegayaan in dhinacyadu ay ka wada hadleen danta aasaasiga ah ee Moscow. Mishustin ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in xiriirka laba geesoodka ah uu ku faaleeyay xushmeynta wadajirka ah iyo danaha midba midka kaleeto uu ka leeyahay rabitaanka si wadajir ah in looga jawaabo ah caqabadaha dhinacyada heesta iyo xiriirka kordhaya ee dhinacyadaasi ay iska kaashanayaan arrimaha galbeedka. Waxaa Mishustin uu sidoo kaleeto Lee ay ka wada saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku lug leh iskaashiga adeega ganacsiga dhoofinta Ruushka waxyaabaha ay soo saaraan ee badeecooyinka si Shiinaha markaasi uu asna dhinaca kaleeto uga faa'iideysto. shirkaal sare oo ka tirsan hay'adda laanqeyrta cas ayaa waxa uu ka digay qulqulka qaxootiga dadka u dhashay wadanka Suudaan ee ku qulqulaya dalka Jaad, kaasi oo ku socota waqtigan ayuu yiri si xoolo suurtagalna aanan ahayn in dhammaantood dadkaasi loo gudbin karo meelo ka baxsan dalkooda ama dalalka ay tagayaan oo si nabdoon ay ku gaari karaan. Waxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ah ee UNHCR ay sheegtay in inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 90,000 oo dad oo qaxootiga ay dalalka jaarka ah ee wadankaasi Jaad uu ka mid yahay ay gaareen markii colaadaha ay ka bilowdeen Suudaan bishii hore. Gelitaanka deegaanadaasi ayaa la filayaa inay ku adkaato dadka kadib markii curashada xilli roobaadka oo sababo u noqday in togag waaweyn ay caqabado ku keenaan isu socodka gaadiidka ay markaasi halkaasi ka dhacaan. Dhinaca kaleta, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay duulimaadyadii la doonayay in lagu soo daadgurayo dadka masaarida ah ee rabay in ay dib uga soo laabtaan dalkaasi yimaadaana waddankooda Suuriya, maadaama Suudaan colaado ay kahulcayaan, iyada oo markaasina la sii marinayo garoonka Dongola ee waqooyiga Khartuum maanta oo talaado ahayd. Maanta oo arbaca ahayd shalayta ayaa gelinkeedii dambe waxaa la sheegay in arrintaasi ay ku dhawaaqday dowladda Masar. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in marinada xuduudaha Masar ay la wadaagto Suudaan ay sii adkaanayaan waqtigan xaaladaha roobabka iyo weliba in dadkaasi tirada badan lasoo gudbiyay waqtigan ay tahay wax adag. Horaantii bishan, wasaaradda socdaalka Masar ayaa shaacisay in ka badan 80,000 oo masaari ah ay ku soo celin doonto waddankeeda oo Suudaan ka imaanaya. Hase yeeshee, qaar badan oo dadkaasi ka mid a ayaana ilaa iyo haatan si rasmiya dib loogu soo celinin dalkoodii. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee hay'adaha gargaarka ee kala ah hay'adda qaxootiga UNHCR iyo sidoo kale Norwegian Refugee Council ayaa sheegay in 130 maalmood oo sanadka ah ay ku barakaceen in ka badan 1,000,000 oo qof gudaha Soomaaliya. Colaadaha iyo daadadka iyo abaaraha ayaa sabab u noqday, ayay dhaheen, barakaca dadkan cusub. Haddaba Maxamed Cabdi waa madaxa hay'adda Norwegian Refugee Council xafiiskeeda Soomaaliya, wuxuuna u waramay Haaruun Macruuf.
Horta marka hore, sidaad ogsoon tahay, sanadkiina ina soo dhaafay dad badan ba ay barakacay, waxa barakiciyey abaarihii baanaaye waddanka ka jiray. Nambarkaanu hayno ama tiradaanu hayno dad ka badan 1,000,000 iyo 600,000 oo qof ayaa barakacay sanadkii hadda ina soo dhaafay. Waxaana inta badan sabab ahaa abaarihii ballaarnaa ee waddanka ka jiray. Waxaa kaloo intaa u raaca colaado sokeeya waddanka ka dhaca. Sanadkan gudihiisa sidaad ogtahay abaaruhu way sii jireen ilaa bishii saddexaad, markaa dad badan oo lagu qiyaasay ilaa 300,000 abaaro awgeed ayuu barakaceen. Roobabkuna markay bilaabmeen meelo badan bay saameyn weyn ku yeesheen oo daadad baa ka dhacay, matalan beledweyn oo kale hadda iyo degmooyin kale. Marka waxaasoo dhan markaas isu geysid abaaraha way dad badan ka barakiciyeen. Daadadkan hadda meelo badan saameeyey iyo colaadaha sokeeye taqriiban dad ku dhow 1,000,000 ama gaaray 1,000,000 ayaa barakacay sanad gudihiisa.
Marka hadda dadka ku barakacsan gudaha Soomaaliya tiradooda waa imisa markaad isku darto inta sanadkan barakacday iyo tirooyinkii horey loo hayay?
Tiradii horey loo hayay waxay ahaayeen taqriiban 3,000,000 iyo bar, markaa markaad isu geysid waxaan odhan waxay kor u dhaafayaan 4,000,000. Waxaana laga yaabaa dadku marmar in ay meelihii deganaayeen kasoo barakacaan, xaaladii uga soo barakaceen markay dhammaato waxa laga yaaba qaar ahaan inay ku noqdaan meelihii ka yimaadeen, laakiin intooda badan waxay joogeen xerooyinka dadka barakacayaashu ay joogaan.
Waa garta marka dhibaatooyinka dadkan haysta iyo waxa lala qaban karo, bal ka hadal arrintaas.
Walaahi run ahaantii markaad tagtid meelahan ay dadka barakacay ay degan yihiin, intooda badan waxa haysataa xagga guriyeynta oo kale ma haystaan meel fiican oo ay degaan. marka waxa uu baahanyahay hoos fiican waxa kale oo haysta cunto yaraan biyo saafi ah ma helaan marka anagu qahayad ahaan waxaan isku daynaa intay awoodeedu aanu kari karno in dadka aanu matalan aanu siino cash si ay ugu soo gataan ama ugu soo iibsadaan waxay u baahan yihiin haday noqoto cunto biyo ama dawooyin.
Waxaad ka hadashay fatahaadaha iyo colaadaha inay qayb ka yihiin sababaha barakiciyay dadkan hadda aynu ka hadlayno halka milyan ka badan. Marka fatahaadaha kuwa baladweyn iyo gado waan maqalay, colaaduhu halkee bay ka socdaan? Ma howlgallada military ba mise waa colaado kale?
Intooda badan waxay ka socdaan howlaha military. Sidaad ogtahay sanadkan gudihiisa marka laga tago koonfur colaadaha ka dhacay laascaanood ay dal badan ku barakaceen oo intooda badan Puntland u barakaceen, taasina dadka barakacay ee hadda aan kaaga sheekeeyey waxay ka mid yihiin dadka meelaha ka barakacay.
Waa gartay. Marka bal waxaad ka hadashaa gargaarka aad doonaysaan inta uu la-eg yahay ee dadkan wax loogu qaban karo iyo dadka gudaha jooga doorka ay ciyaari karaan?
Wallaahi saa ku sheegay, baahida dadka barakacayaasha Soomaaliya ku sugan waa baahi aad u ballaaran. Hay-adda qaramada midoobay waxaan u maleynayaa haddii aan qabdanay ilaa $2 billion ay ku qiyaastay inta loo baahan yahay, laakiin anagu ka hay-ad ahaan waxaan u qorsheynay ilaa $40 million in dad kala tiradeeda gaariso $1 million aan ku caawino. Marka waa dareemi kartaa baahida waddanka ka jirta. Waxaanan ku boorinaynaa Soomaalida dibadda joogta iyo waddanka gudihiisaba haddii ay dadka u gurman karaan ay u gurmadaan. Anagu hay-adaha samafalka intaan awoodno insha allah wanagna waan gudban doonno.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council, oo warramaya Haaruun Macruuf. Dhinaca kaleetana waxaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay maanta duleedka magaalada Baydhabo, gaar ahaana xaafadda dadka barakacayaasha ay degan yihiin, ay ka hirgelisay xarun caafimaad oo u adeegaysa dadka deegaanadaasi kasoo barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaruntan caafimaadka Gooyaale waxaa laga dhisay duleedka magaalada Baydhabo, halkaas oo ay degan yihiin dad u badan barakacayaal. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda Mardo ayaa hirgelisay xaruntan caafimaad. Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah madaxa mashaariicda hay-adda Mardo ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ay wax badan u tari doonto dadka shacabka danyarta iyo barakacayaasha, maadaama buu yidhi baahi dhanka caafimaadka ay ka jirto duleedyada magaalada Baydhabo.
Furtaankii xaruntu caafimaadka Gooyaal oo lagu dhisay xaafadda Wadajir, runtii xaruntu markii la dhisaayey may assessment sameeytay hay-adda Mard iyo wasaaradda caafimaadka, iyo assessment sameeytay magaalada Baydhabo dhanka sameeyney bilii 1920s. May habatay xaafadanka dhawaata badan oo xarun caafimaadan qabto intii xaafadan eto. Markaas kubacda may qaadanay go'aankii inuu xarun caafimaad oo maanaha hooyooyinkii iyo dhallaanka la ka badbaadiyo koronaku ku dhisi fadhi oo noo kaaladaana may leedahay wasaaradda caafimaadka iyo bulshada deegaanada. Xaruntu rasmiga ah way bilaawday October 2022. May ka bilaabay contribution maarda la taal ka bilaabay oo dadka shaqaalaha iyo staffka isku aruuriyeen. Kubacda may hernay garab far badan oo aan ku helnay community dadyaas bar ee ku helnay ajar. Marka xaruntu way furunta may la raayso 24 saac shaqayso saasi kadalka may lan diyaariye ambulance oo hami geey shaqayso oo aan fududayas may la raayso bukaanadii horanka adkayti anti xeeliyi dinb masakala may la raayso boolaan dhabaatanka qabeen may la raayso inta isbitaalkii la deereey xanuunada la deereen aan fududayas hami geey shaqayso lan diyaariye.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Fatax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa isna xusay in xaruntan caafimaad Gooyaale laga hirgeliyay meel ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha oo dhibaato dhanka caafimaadku ay ka jirto.
Meeshan hadda laga sameeyey Gooyaale, isbitaalkan Gooyaale laga sameeyey, waa meel aad uga fog magaalada oo ay u baahan yihiin dadka deegaankan eriyadan degan oo u badan dad barakacayaala si ay u helaan howlaha caafimaadka ay dadka kale helaan. Marka hay-adda Mard waxaan ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda caafimaadka sida wacan ay dadka ugu adeegayaan deegaamadan, micnaha saan u fogo, micnaha 5 km magaalada ka soo baxsan, dad badan u dhimeen jir waayay hore macnaha caafimaad leh hooyada waxay u dhimeen jirtay isbitaal la'aan iyo dhaqtar la'aan maanta waxay u keenay deegaamadii ay degnaayeen iyo meelay ku soo barakaceen
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiidow ayaa cadeeyay in dhismaha xaruntan caafimaadka Gooyaale ay timid baahi dhanka caafimaadka oo ay wasaaradu u soo gudbiyeen bulshada deegaanka laga dhisay ku dhaqan isagoo intaasii ku daray inay wax badan ka tari doonto baahida dhanka caafimaadka ee deegaankaasi ka jirta
xaruntan oo baahideeda tila dhisin baahideed bulshada soo gaarsiin in meelahan u dhoweyn xarun caafimaad caafimaadka kareysa jireen isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo oo maanta aan loo sameeyin xarun weyn oo kaafin doonto bulshadan oo loogu adeegi doono habeen iyo maalin shaqeynayso oo ambalaasteed habeen iyo maalin ay shaqeynayso shaqaaleed habeen iyo maalin taagan ee bulshada adeeg fiican ay ka heli doonto anagana wasaarad ahaan markii bulshada ay xaafadan deganeed codsigooda inay soo gudbiyeen ayaan u garanay in inta xarun laga dhiso oo xaruntaas garab weyn nagu siisay hay-adda maardo oo dhismeedii qayb qaadatay iyo shaqaaladii qayb qaadatay anagana waxaan ballan qaadaynaa wixii kale ee baahi dhiman inaan dhammaystirno wasaarad ahaan
inta badan goobaha ay degan yihiin barakacyaasha waxaa la tilmaamaa inay aad uga liitaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho caafimaad iyo biyo nadiif ah Mukhtar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
Mahadsanid Catoosh inkasta oo ay yaraadeen daadadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne xaafadaha qaarkood nolosha caadi ayay ku soo noqonaysaa hadda waxaana la dareemayaa saameynta bini'aadanimo ee daadadkaasi ka dhashay Xuseen Xasan Dhaqana ayaa xaruntaasi waxa uu booqday agoonta ee ay dadka barakacayaasha ku jiraan ee magaalada Baladweyne
inkastoo hoos u dhac laga dareemayo daadadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne haddana wali waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qaybsan kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday laakiin waxay dhammaantood ka wada siman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha aasaasiga sida caafimaadka iyo hoyga axdo filtre oo ka mid ah ilaa 30 qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta Uwaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ayaa waxay ka warramaysaa sida noloshoodu ay tahay bar hadii wali aanu dib ugu laaban guryahooda
waxaan ku neelnahay Uwaas Khaliif agoonta kuleejada annaga 30 qoys waa dhanna waxaan ka soo imaanay nimba xaafad oo ka imaa filtre ahaan ana halka imaaday iyo hala booladan ka imaaday iyo isku jir waa waayeel waa noo joogaa caruur waa noo joogtaa waa badannahay ilaahay nasiib badiye aniga dharkana waa dhaqi jiray guryaha malaasi jiray hadda waxaan kusoo aruursaday afar koob oo cajiin aan geystaa afarta koob oo cajiinka halana waa ii soo gadantaa halana ilmaan u soo ciishtaa dadka qaarna ceel jaalay jiraan annagana meeshaan aan go'toon ku nahay wax aan haysanana male aniga kasta cajiinkaan iska qaataa oo meelaha la fadhiista hadda ii galmata alxamdu shukra hadda ii gadameyn alxamdu shukra haddana ilmaha wallaahi kan dhaqandha iyo walax waa jiraa shunshun hataa waa jiraa waxa waa waxay san yihiin saasay tahay nadaafadu waa ku dadaalnaa wax waa haaqayna daawo waa u baahanahay madaxa doonaha wareer kaniin waxaan ku gadanaa ma haysano maxaan ku sheegaa oomo oome hataa ma haysano waa kaasa
Cali Maxamed Cismaan oo kamid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta Uwaas Khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin
meel hadda la aadina ma laha xaafadii dhexdeedana meel kuleej ahaan joognaa oo weliba ma taqaanaa oo biyana ku dhex jiraan oo dalcadeedana meesha ugu dambeysay oo biyaha lagula dhex jiro sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol iska taqaanaa oo dad un biyo ma aragtay gaararka kaga jiraan oo meel walba ma taqaanaa biyo ka joogaan in culayskeeda wax intuu la egyahay waa wax la gara karo dadka sidaasay tahay waxay nolol haystaanay jirin waxay hooy ku jiraanan jirin wax ilaahay kuma darnaa muruq maala iska wada ahaayeen nin muruqiisii xataa meel uu kaga shaqaysta aanna jirin biyana ku dhex jiro noloshiisiina sidaas tahay ayaa horta dadkii yihiin dadkii waxa waaye waa dad aad u tabaaleysan awal horta waxa waaye marka ugu horeysa nolosha horta muhiim u ah dadka nolol u baahan yihiin waxay nolol haystaan malaha waa dad muruq maal ay ahaayeen muruqoodiina hadda maanta meel ay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaan malaha waa dad biyo ku dhex jiro markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo ma haystaan biyo nadiif ma jiraan waxaa xigo mar kaneeco oo martaqana dhan walba maartay kan cadi ka caday guriyihii waxa waaye waa hadii lagu noqdo masuulaha iyo eber waaye adigoo meel walba dadkan waa ka dhibaateysan yihiin magarad isku rarnay ku nool yihiin oo noloshooda weliba aan nolol la tilmaami karo aan ahay ninkii arkama ogeyey.
Kennedy Sandol Guure waa gudoomiyaha laanta filter ee xaafadda Buundaween waxa uu sheegay in kan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada.
Waxaan halkan ka cadeynayaa xaafadda Buundaween inay tahay xaafadda saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiinna dadka ugu badan ee Muruqmaalka ah, xoogsata Muruqmaalka. Sidaas darteed weliba xaafadaha kale sida Kooshin iyo Xawataako iyo Holudag, Holudag waxaa u suurta gashay inay duleedka magaalada xaafadda Holudag inay u baxaan oo ayaga dhagaxii meel u baxaan ay heli karaan. Kooshin oo kaleetana wuxuu ku barakacday Ceel Jaalle, Xawataako kadaalika Ceel Jaalle ku barakacday, laakiin xaafadda Buundaween laba wubiya dhinacyaha ka maray, laba wubi dhexdooda ku jiraan, kiligan la bixiyey ee waraaboole sida adigaba ogtaha ka warqabto iyo wubigii caadiga ahay. Marka nin laba wubi dhexdooda ku jiro, buundadina ay biyo ka kor shubeen, markiisa horena Muruqmaal ahaa meel oo u baxo iyo meel oo miciinsada malahan. Tiyo jirtaana waxaa noolagu dar wax Buundaween ka barakacay waxay biyo galeen malaha. Aadan ugu xumaa midaas.
Inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yartahay kuwii sanado hore ka dhacay gobolka, haddana waxaa la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay. Waxaa toddobaadkii saddexaad xiran goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wasaaradda waxbarashada ee dalka Djibouti ayaa bilowday barnaamij lagu hirgelinayo markii ugu horeysay xarun waxbarasho oo si gaar ah u qaabilsan waxbarashada ardayda naafada ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ee gargaarada u baahan. Barnaamijkaas ayaa sidoo kaleeto waxa uu u furan yahay inay ka qayb qaataan ardayda qabta baahiyaha ay ku jiraan kuwa ku jira xeryaha qaxootiga. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray Djibouti.
Barnaamijkan lagu hirgelinayo xarun si gaara u qaabilsan waxbarashada ardayda leh baahida gaarka ayaa looga dan leeyahay in ardayda leh baahida gaarka ay ka faa'iidaystaan waxbarasho tayo leh oo u wasmaxaysa inay ka heli karaan dhammaan qalabka ay u baahan yihiin inay u adeegsadaan waxbarashadooda. Cabdi Diriir oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Djibouti ayaa tilmaamay qaabka loo hirgelinayo xaruntaasi.
Dadka waalidka, macalinka, ardayga, societe civilka siday u dhan tahay in lagu baraarujiyo waxbarashada ardayda baahida gaarka leh. Waxaa kaloo ku jira halkaasi ardayda wixii baahi gaar leh si u dhan yihiin in iskoolka la qoro oo waxbarashadu loo diyaariyo. Waxbarashada ruurta gaar baahida gaarka leh waa wax gaara, korka condition materialka waxay sheegaysaa in ilmuhu halku wax ku baranayo oo waxbarashadiisa dhib yaraynaysa si uu bari lah. Wasaaradda tacliinta waxay ku tallaabsatay in center specialisia oo baahi kastoo gaara ka jawaabayso ina la hirgeliyey oo taana iyaalkaasi waxbarashada loogu talagalay. Ta u dambaysa ee aan halkan kusoo gabagabinay waa in la ururiyo daraasado ardayda baahida gaarka wada kodha intay yihiin, kolka doonay statistic wax la yidhaaho lasoo ururiyo si loo kala garto ilmo kasta baahida uu leeyahay iyo iskoolka loogu talagalay. Wasaaradda tacliintu waxay centerkan weyn ay dhistay, waxayna ku talagashay in gobol kastaba ay meel loogu talagalay ardayda baahida gaarka laga sameeyo.
Agaasimaha wakaaladda Djibouti ee dadka leh baahida gaarka Ducaale Saciid Maxamuud ayaa sheegay sida wanaagsan ay u soo dhoweynayaan tallaabadan.
Maanta oo runtii aan isleeyahay wasaaraddu inay ballaarisay barnaamijyo loogu talagalay waxbarashada caruurta, taasoon aad iyo aad runtii uga mahadnaqay wasiirka iyo tiimkiisa sida fiican ee maanta ay u siiyeen brotiga dadka caruurta baahida gaarka leh. Waana runtii waana bolotigii madaxweynaha markastaba in waxbarashada loo dhan yahay, sidaa anakuna anakoo ka dhaqaaqayna waxaan diyaar u nahay inaan qaybteeda aan qabanno. Marka waxaan rajaynayaa inuu noqodona barnaamijkan barnaamij haddii hay-adaha dowladda gacmaha isqabsadaan oo neba inta kale uu ka kala intiisa ku biiriyo horo socod baa imanaya. Waxaana rajaynayaa in caruurta baahida gaarka leh sanadka soo socda insha allahu tacaala isbeddel weyn ay ka faa'iidi doonaan.
Cumar Yuunis Riyaale oo ka mid a dadka leh baahida gaarka ayaa iga waramay siduu guud ahaan u arko waxqabadka lagu taageerayo dadka leh baahida gaarka.
Horta waxa weeyaan anagu dadka baahida gaarka leh haddaan nahay xagga waxbarashada iyo dhan kastaba horey baa lanoo karaameeyey, imankan dib baa lanoogu celiyey. Waana ku faraxsannahay dadaalka dowladda iyadoo ay noogu jirto, hadday waxbarasho noqoto, hadday caafimaad noqoto, hadday guriyey noqoto, hadday agti kasta ka noqoto, howlaha inoogu jirta dowladdu anagu howla aan ku faraxnay weeyaan. Faraqo weyn baa u dhexeeyo inta u dhaxaysa anagu ma garanayna, anagu anigu shaqsiyan haddaan cumar yuunis anahay dadkii soo abaabulay baan ahay. Haasha hawshan ajaanska maanta halkaa taagan.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jibuuti.
Puntland ayaa waxaa ka bilowday doorashada golayaasha deegaanka ee ay dadku codkooda u dhiibanayaan hoggaanka ay rabaan. Magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashadan, iyadoo dhinaca kaleetana siyaasiyiinta diidanay ay ka soo jeedaan qaarkood gobolka Nugaal. Warbixintan waxaa soo dirtay Faadma Yaasiin Jaamac.
33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa maamulka Puntland u asteeyay in maalinimada biri ah ee ku beegan 25-ka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Goobaha loo asteeyay in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqeynaya doorashada. Waxaa la joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobollada iyo degmooyinka Puntland muddo 2 maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso. Dhinaca kale, habeenimadii xalay ciidamo ayaa gubay qaar ka mid ah sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal. Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe, ayaa VOA u sheegay in doorashadu ay biri si toosa u dhici doonto, isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay.
Faadmo Abaayo, doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaargarowgeeda u socdaa. Insha allahu billaahi kariimna way dhici doontaa Britole. Waxaan rajaynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ka dhacdo. Hawshii la rabayna waa la qabtay. Dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaaday sanaad tiibaagna diyaargarow fiican bay sameeyeen. Puntland mudday sugayeen maalinta Britole ah. Waxaan filayaa inay safafkii dhaadheeraa iyo hididiiladii dimuqraadiyadda ka bilaabatay Soomaaliya mar labaad oo Puntland buddigaa u noqotay ummaddu wada daawan doonto haddii rabeedmo.
Xalay waxaa jirtay in qeyb ka mid a ciidamo ay sanaadiiqda qeyb ka mid a gubeen. Maxay saameynoo doorashada ku yeelanaysa?
Wax saameynna kuma laha. Qorshaha doorashaduna sidiisiibu ku dhacayaa. Haddii rabeedmo niyo jabna kuma noqonayso shaqaqooyinka caynkaasi dadka reer Puntland u ooman inay codkooda ku doortaan ciddii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen. Waa lasoo dhaafay xilligii dadku ay xooga lagu haystay amba koox gaare u talinaysay.
Marka gobolka Nugaal oo kale biri ma ka mid tahay meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan?
Ilaa iminka qorshaha waxba iskama bedelay si loogu talagalay doorashada inay ku dhacdo.
Qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Faadma Axmed Muuse, magaalada Boosaaso ayaan joogaa. Aad iyo aad baa ugu faraxsanahay. Waxaan aaminsanahay inaan helay fursadda aysan aan horay u jirin. Weliba waalidiinteen aysan horey u haysan. Aad baan ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo, aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod. Waxaan ku codeynayaa sajada najax mii Boosaaso. Magacaygu waa Miira Cabdicumar, joogta magaalada Boosaaso. Beri aad baa ugu faraxsanahay inaan codeyno. Insha allah waxaan ku codeynaynaa sajada iskuulka hoose dhexe najax Secondary School. Qof walba ururka uu arko inuu mutaqaanaa uu waxqabad badan yahay buu u codeynaya. Dadku waa kala araa u duwan yihiin. Waa soo dhaweyneynaa isbedelka ka dhacay. Waxaana aad ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqeynayso qof iyo cod. Rajeynna insha allah si amni inay noogu dhammaato aan codkay u dhiibanno.
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa horey u shaaciyey in 33 degmo oo ka mid a Puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka. Hase ahaatee, waxaa muuqda in magaalada Garoowe uu ka aloonsan yahay muran u dhexeeya qaar ka mid a siyaasiyiinta Puntland iyo maamulka talada haya. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da goordho. waxaad naga dhegeysanaysaan weli mawjadaheenni gaagaabnaa iyo hirarka efemyada ee goordho. waxaad maqli doontaan warbixino iyo warar ku saabsan soomaaliya iyo dunida. qodobada idinku soo socdana waxaa ka mid a doorashada dalkaasi turkiga, doodii gaabneed, iyo sidoo kaleeto bandhiga carwada buugta ee magaalada muqdisho. balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo kookooban mar kale. booqashada ra-iisul wasaaraha ruushka uu ku tegay dalka shiinaha ayaa waxa ay tahay mid loo bogaadinayo xiriirka labadaasi dal ay yeelanayaan, isaga oo sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ruushka in xiriirkooda uu maraya shiinaha iyo ruushka halkii ugu sarreysay oo aanan horey loo arkin. waxaa ra-iisul wasaaraha ruushka arbacada maanteeta uu kula kulmay Beijing ra-iisul wasaaraha dalka shiinaha, waxaana labada dhinac kadib kulankooda uu ra-iisul wasaaraha ruushka la kulmay sidoo kale madaxweynaha shiinaha, kaasi oo ay ka wada xaajoodeen arrimaha danaha u ah labada wadan. saraakiisha hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa ka digay qulqulka qaxootiga Suudaan ee ku qulqulaya dalka dariska ee Jaad, markaasi oo halkaasi ay ku socoto si xowli ah. suurtagalnimadana ay tahay inay adag tahay in dhammaan dadkaasi loo helo meelo nabdoon oo loo sii gudbiyo, gaar ahaana wadamada qaabila dadka qaxootiga. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in inta u dhexeysa 60,000 ilaa iyo 90,000 oo dad qaxooti ah ee dalkaasi Jaad ee jaarka la ah wadankaasi Suudaan ay ku qulqulayaan tan iyo markii colaadaha dalkaasi ay ka qarxeen. wadaxaajoodyada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriga ayaa waxa ay waqtigan tahay sidii deen qaadashada dowladda Mareykanka dib ay ugu bilaaban lahayd maanta oo Arbaca. wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii shalay, iyada oo aanan wax horumar laga gaarin heshiiska dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagaha ay deen min karto oo haatan badhan 130 trillion oo dollar, si ay markaasi u amaahan karto lacag ay u baahan tahay dowladda Mareykanka oo ah qarashaadka biilasheeda mid ay ku bixinayso. warkii dunidana waa naga intaas dhegeystayaal. habeen wanaagsan, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan iyo warbixinadii wareysiyadii kasii horreeyay waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. iyadoo turkiga la isu diyaarinayo doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee dhacayso 18-ka bishan, ayaa musharaxa tartamaya ee madaxweynaha talada haya ee Rajab Tayyip Erdogan iyo sidoo kaleeto musharaxa kaleeto ee kasoo horjeeda waxaa ololihiisa doorashada codbixiyaasha dadweynaha ay kusoo beegmaysaa waqtigan. wariyaha v o a da Doran Jones ayaa warbixintan kasoo dirtay Istanbul, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
loolamaha Kamal Kilicdaroglu ayaa ballan qaaday inuu malaayiin qaxooti Suuriyaana uu ku celin doono dalkooda, uuna ka ilaalin doono dalkooda khataraha argagixisada. Kilicdaroglu oo udubdhexaad u ah inuu diiradda saaro dimuqraadiyadda iyo dhibaatooyinka dhaale ee Turkiga, ayaa falcelin u ah guushii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ee wareeggii koowaad si dilqi ah ku sheegay inuu helo madaxtinimada. Kansel Kuki waxa uu ka tirsan yahay Istanbul Economics Research oo ah shirkad ra'yi ururina.
This identity whereby Turkey is strong with many enemies at bay and that, you know, anything else is secondary.
aqoonsigan uu Turkiga ku xoogan yahay hadow badan ayaa ku sugan, waad ogtahay wax kasta oo kale ayaa ka dambeeya booskan cusub ee Erdogan uu siiyey qaranka Turkiga ama aragtida ugu yaraan. marka taasi waa aqoonsiga lagu doorbidayo dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Erdogan oo lihiisa waxa uu isticmaalay muuqaalo been abuura oo si naxariis darro ah loo sameeyay kuwaas oo la sheegay in ay muujinayaan hoggaamiyaasha gunugoosadka Kurdiinta oo ku faraxsan. Kalijidragulu muuqaalada ayaa soo muuqday xilli Kalijidragulu uu taageero ka helay Salahatin Demirtas, hoggaamiyihii hore ee xisbiga PKK ee taageersan Kurdiinta. Taageeradaasi ayaa waxay fugeysay qaar u xaglinayay xisbiga CHP ee Kalijidragulu, sida uu yiri Attila Yesilada oo ah falanqeeye Turkiya oo qaabilsan Global Source Partners.
Kılıçdaroğlu's close attention to Kurdish problem, his reception in Kurdish areas, Demirtas constantly tweeting support for Kılıçdaroğlu has probably dismayed a lot of CHP.
Kılıçdaroğlu wuxuu fiira gaar ah siinayaa dhibaatada Kurdiyiinta. Soo dhaweyntiisa aagga Kurdiyiinta ee Demirtas waa dogtahay taageerada joogtada ah ee Twitterka ee Kılıçdaroğlu oo laga yaabo inay qalbi jabisay wax badan oo ka mid ah saldhigga codbixinta xisbiga CHP. Taasi waxay keentay falcelin wadaniyiinta ama garabka wadaniga ah ee CHP dhexdooda ah.
Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in qaar ka mid ah taageerayaasha Kılıçdaroğlu ay u wareegeen musharaxa mayalka adag ee madaxtinimada Sinan Ogan, kaasi oo helay 500 si la yaab leh. Ogan ayaa hadda ku taageeraya Erdogan doorashada madaxtinimada ee ku celiska, laakiin ma cadda saameynta taageeradaasi ay yeelan doonto. Kansel Kuki oo ka tirsan Istanbul Economics Research ee shirkadda ay ururina.
He has a mixed support base and I'm not sure if he can.
Marka isaga Sinan Ogan wuxuu leeyahay saldhig taageero oo isku dhafan, mana hubo inuu dadkan u jeedin karo hal dhinac iyadoo aan loo eegin dadkan rabitaankoodii hore.
Iyadoo codbixiyaasha Ogan ay u tartamayaan, Kılıçdaroğlu ayaa hadda si aadihi waxa uu uga taagan yahay ammaanka, isagoo wacad ku maray inuusan marnaba gorgortan la geli doonin goon u goosadka Kurdiyiinta. Laakiin talaabadan noocan ah oo kale ayaa fogeyn karaysa codbixiyaasha muhiimka ah ee Kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Kılıçdaroğlu uu halis u bareerayo. Sisin One waxay ka tirsan tahay bogga wararka Politico.
He has to start all over again from just scratch one, actually. And he has to convince others. Also, he has to convince
Kılıçdaroğlu waa inuu mar kale hoos ka soo bilaabaa dhabahaantii, waana inuu dadka kale qanciyaa. Sidoo kale waa inuu qanciyaa Sinan Ogan oo ah dhinaca codbixiyaasha wadaniga ah. Dabcan waa inuu Kurdiyiinta garabkiisa ka ilaaliyo. Marka tani waa dheelitirnaan aad u jilicsan, suurtagalna ma aha, laakiin aad iyo aad bay uga adag tahay wareeggii koowaad.
Laakiin iyadoo maalmo koobani ay ka harsan yihiin ololaha, waqtiga waa ka soo horjeedaa Kılıçdaroğlu isagoo doonaya inuu soo xiro faraqa u dhexeeya Erdogan.
Warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O A da Drone Jones oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
walaal way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantooda loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, waxay la nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan dowladda federaalka barnaamijkas ee waddo iyo maamul goboleedada. Waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xoriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, guddoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani oo shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayagaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka la dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, aad waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan?
Golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lahaa inuu sameysan yahay. Bulshadii haddana ma power sharing anaga 4.5 isticmaali jirnay, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad heblaaye xaafad heblaaye, xaafadas waa 4 xaafadas waa 4 4 xaafadooda min 4 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan, sidaas ay ku sameysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, waxa leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay, halbeeg gaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen. Wasaaradda laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaradda laga rabaa public speaking in la sameeyo, ummadii hor tagto, la hadasho, wacyi geliso, ka dhaadhiciso, waxay loo baahan yihiin institutionkii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido, waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay maahan uu sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution, wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharciga soo gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland kale waa ay leedahay gurow kale, gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharciga sameeydaahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax oo hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay tahay aniga u maleeymaayo aniga waxa halka arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabka golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooro lahayn qof matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
aniga waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya meher ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa safe ku noqonayaan siday ku nabadgalayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sectora loo qaybiyo la sameeyo blan a blan b blan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu intay isku yimaadaan dad badan oo qubara ah oo blaninka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sad gareeyaan kadibna gola deegaan sidaas lagu helo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
waxaa magaalada muqdisho maanta ka furmay carwada buugaagta ee muqdisho carwadan oo sannadla ah ayaa muddo waxa ay socotaa saddex maalmood ah oo ay socon doonto waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala gedisan iyo kuwa dooda cilmiyeedee haddaba cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada soomaaliyeed wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa munaasabadii furitaanka ka soo qayb galay agaasimaha muqdisho buug feer sheekh maxamed diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timi 15 waddan iyo gobollada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana ka qayb galayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diiradda lagu saarayo bandhigga carwada buugaagta muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada
sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro waa ta koowaad ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadic kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyays markaas wax walba oo fudud iyo wax walbo adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad
sheekh maxamed diini muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada buugaagta muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka
kow in la fududeeyo tubta helidda buugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo ee cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale yoolku waa in maktabada guud la kobciyo, meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaan inay degaamadooda maktabada guud ka dhisaan, wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil, oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeeda cusub.
Dhinaca kale waxaa v o e da la hadlay qaar ka mid a qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa buugaagta kusoo bandhigaya.
Asiis, aad baad u mahadsan tahay. Buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay 2020-kii, waxaana daabacday shirkadda Hill Press. Sanadkii uu soo baxay ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay, kadibna Hargeysa iyo goobo kale la geeyey. Buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsisan nolosha, diinta, taariikhda iyo falsafadda, wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mowduucyo muhiim ah oo la xiriira dhaqanka, bulshada iyo qofka dhallinyarada ah, mowduucyo uu u baahan yahay. 2020-ka ayaa la daabacay, wuxuuna ilaa hadda laga daabacay, wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey.
Maxay kaaga dhigan tahay bandhigga bugaagta Muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar usoo gashay oo aad ka timid beled xaawo?
Bandhigga bugaagta Muqdisho waa sanadkii labaad oon kasoo qayb galayo. Xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qalinleyda, taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga Soomaalida iyo dhallinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda. Waa ku faraxsanahay anigoo matalayo bahda akhriska iyo qalinleyda ee Gedo, gaar ahaan beled xaawo oo maktabadda dadweynaha ee beled xaawo aniga oo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhigaa mar kale carwada buugaagta Muqdisho sanadkii toddobaad 2023. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay, dadkii qabanqaabiyey qorsheynteeda lahaa, fangaraynayay, sidoo kalena casuumaadda noo sameeyey.
Cabdicasiis, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buug ka hadlayo sida researchka loo sameeyo. Maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigaayo buugga caawiyaha cilmi baaraha. Waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmi baarista waddankeena ka sameeyo, gaar ahaan ardayda iyo macalimiinta jaamacadaha. Cabdicasiis, waxaa og tahay in Soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalin jibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga thesiska qalinjibinta. Hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan uga adkaan doonto ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jibiyo. Marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalin jibinayso.
Waa sanadkii toddobaad oo munaasabadan lagu qabto Muqdisho, xilli ay kobcayso waxbarashada dalka, sidoo kalena dhallinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
dabar lagu abiyo dokhays ku kin el deno ho dulis ka baniyo dabar lagu abiyo dokhays ku kin wa hadal dawi saliyo tini aya hadamban tasikaga digan hada dawi saliya dini aya hada ban sikaga din edib suqabo hanadalino hadal yukutinin edib suqabo hanadalino hadal yukutinin niya kadban umatir nahdini dib suqabo haladalino hadal yukutinin dib suqabo haladalino hadal yukutinin niyakadban umatir nahdini niyakadban umatir nahdini
heestaasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaanba idaacaddeenna waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo.